sæl, þið eruð að hlusta á þetta helst og ég heiti Þóra Tómasdóttir. Í þessum þætti ætlum við að ræða um mótmæli þjóðernissinna í Bretlandi undanfarnar vikur sem beindust meðal annars að innflytjandi stefnu stjórnvalda. Mótmælin hófust í borginni Southport en breiddust svo út til annara borga á Englandi og til norður Írlands. Og það akkurat þar sem við ætlum að staldra við í dag. Að sögn viðmælanda okkar enn frjór jarðvegur fyrir mótmæli og óeirðir í norður Írlandi, þar sem þjóðin enn í sárum eftir áratugalöng og blóðug átök. Sólveig Jónsdóttir þekkir norður Írland vel, þar sem hún hefur búið og starfað. Hún lærði stjórnmálafræði, síðar lauk hún meistaranámi í þjóðernishyggju og þjóðernisátökum frá Edinborgar Háskóla. Hún hefur fjallað norður Írland í bókum, útvarpi og sjónvarpi. En við byrjum á að heyra af því sem að hleyfti öll í bál og brand á Bretlandseyjum á liðnum vikum. Hér Birta Björnsdóttir sem fer fyrir erlendu fréttadeild RÚF.
Þessi óerða alda, hún rekur sig aftur til 29. júli síðastliðins. Þá var framinn hrottaleg hnífa árás á börn sem voru á sumarnámskeiði og gerandinn var 17 ára drengur sem var síðar handtekinn. Strax sama kvöld og þessi hræðilega árás á sér stað, þá er komna að stað fréttir, eða falsfréttir í umferð mjög víða að árásamaðurinn hafi verið hælisleitandi sem hafi komið til Bretlands á bát, bara nýlega. Strax sama kvöld og árásin er framin er byrja róstur og óeirðir og steinakast og annað við Mosku, hann er rétt hjá Southport þar sem árásin var framin og svo höfur þetta bara undið upp á sig. Grunnurinn af þessum hópum eru hægri aukamenn og fólk svona alveg á jaðrinum sem á eitthvað neginn samtöku sem hafa meðal sér bönnuð á stjórnvöldum og margir þekktir ofbeldismenn sem að þarna hafa tekið þátt. Og það virtist ekkit hafa hann áhrif þegar að daginn eftir þegar lögreglan útskýrir að þessi drengur sem að fremur þetta voðaverk er fættur uppalinn í Bretlandi, foreldrar hans eru frá Rúanda, en það skipti engu máli, það er einhvern veginn, þetta var bara farið af stað og já, það er eitthvað þetta mikið sem að býr undir þegar að bara svona falsfréttir verða til þess að bara hérna, hundruði manns eru handteknir og annars slíkt.
Og mótmælin fara að breiðast út aðra borgir?
Já. Út allt í Bretlandi og bara allt á hæsta viðbúnaðastig og stjórnvöld einhvern veginn hafa svona líka bara brugðist alveg gríðarlega hart við og það eru með þess að þegar fallni dómar yfir fólki sem hefur tekið þátt í þessum óerðum. Þannig að stjórnvöld alltaf ekki einhvern veginn að leifa þessu að viðgangast lengi og bara taka mjög hart á þessu alveg strax.
Og mótmælinni er sér stað fyrst og fremst á Englandi en breiðast líka út til Norður Írlands.
Já, þau gera það.
Og þá að Sólveigu Jónsdóttur. Hvers vegna er jarðvegurinn fyrir óeirðir sérstaklega frjór á Norður Írlandi?
Þetta er mjög viðkvæmt ástand þarna. Þetta er búið að vera ofbúslega svona mikil óvissa pólitísk lengi og alls konar innviðir og efnahagslegt ástand og bara svona þetta er í rauninni samfélag sem er að jafna sig eftir margra ára stríðs átök. Þrátt fyrir að það séu sko friðarsamningu sem var skrifaður og samþykktur árið 1998 en enga síður er rosalega viðkvæmt og það eru reglulega sem að koma upp svona einhverja litla skærur án þess að þær endilega komist í fréttir. Svo þegar eitthvað verður, eitthvað blossar upp að þá er svo einhver neysti verður til þess að þarna getur alltaf kvikna svo stórt bál og það sem að veldur til dæmis þessi upplýsinga óreiða þessi svona eitruðu algoritmar sem að ná þangað og þarna eru öfga hægri öfl og sem sagt, herskáur hópar mótmælanda sambandsinna sem að þarna einhvern veginn ná allt í hennu saman. Og úr verður þessi mikla flækja og það eru viðbrið sem að verða á hverju ári það sem að annars verið í kringum páskana þegar verið að minnast páska uppreisnirinnar sem að hluta sjálfstæðisbaróttinni. Það er oft kveikjan að einhverju sama í júli þegar það er ganga óranjumanna mótmælenda. Það er oft kveikjan að einhverju. Þannig að það er alltaf stutt í þetta.
Þannig að þegar óeirðnar er að breiðast út England þá er sannarlega frjórjarðvegur og þar er fólk móttækilegt fyrir að taka þátt í óeirðum.
Já, og eða svona á margan hátt. Það er náttúrulega, þú veist, þetta er ekki eins og allir sé eitthvað æstir í þetta lengur. En það eru litlir hópar þarna sem að einhvern veginn svona sjá hagsinn í því að viðhalda einhvers konar orðræðu sem að eins og til dæmis The New IRA, nýji írski lýðveldisherrin sem er að hafa í frammið svipaða orðræðu og bara á 7. og 8. áratugnum og er á því að meðan að Bretar eru með einhverja viðveru eða einhver tengsl við Norður Írlanda þá muni þeir halda áfram sinni baráttu sem að er bara fullkomlega sjálfstætt og sameinað Írland. En svo er þetta líka það að þarna er mjög stór hópur af fólki sem að lifi við mjög mikla fátækt, lítil tækifæri, látt menntunastig, þannig er bara eiginlega þjóð sem að þjáist af áfallastreitu röskun sem að lítið sem ekkit hefur verið gert með og það var ekki ég og hefur ekki verið tekið utan um þessa þjóð nægilega þó svo að það séu komin þetta mörg ár frá því að friðarsamkomulagið var samþykkt.
Hverjir voru það sem að tóku þátt í þessum óerðum í Norður Írlandi?
Þetta voru þessir, eins og ég sagði, öfga hægri og herskóður hópar úr rauðum mótmælanda sem sameinuðust þarna að finna þennan sameinlega óvinn sem oft er líka tilfellið að þegar allt er komið í bál og brand að þá geta alls konar öfga hópar sameinast í kringum það að benda á einn óvinn sem í þessu tilfelli voru þá hælisleitendur eða innflytendur. Aldurspilið var allt frá fólk sem var handtekið var allt frá aldrinum 18 ára og upp í 50 og það voru alveg dæmi það að eldri svona róttæklingar voru að etja yngra fólki út á göturnar. Þannig að hóparnir þannig séð voru alveg dreifiður upp á það að gera. On the news, it's your favorite Republican hoots. It's your fella with the nigger shoes. Two chains, two birds, and we know what's good. Guess who's back to abuse every solvent that I choose. Þú hefur talað ceasefire babies, já. Eða vopnahlés börnin í þessu samingi. Útskýru það hugtakaðis fyrir mér og hvers vegna það tengist þessu ástandi á Norður Írlandi í augnablikinu? Vopnahlésbörnin var heiti sem að gefið sér satt kynslóðin þeirra sem að fættust og eftir friðarsamkomulagið 1998. Þannig að þetta eru börn eða sérst fólk sem að var ekki fætt eða var of ung til að muna eftir átökunum. Og þetta er hugtak sem að norðuríski blaðamaðurinn Lyra McKee, hún átti afskaplega erfitt með þetta hugtak. Hún talaði það sérstaklega að þarna verið að skapa bil á milli fólksins í landinu með því að þarna sé fólkið sem að lifði átökin sjálf og hörmungarnar sem þeim fylgdu og deilir þeirri sameiginlegu reynslu og svo hinn. Og unga fólkið, þessi hópur, að það finnur sér svolítið utan garð sér að kemur að þessu vegna þess að þrátt fyrir að þau hafa ekki þurft að upplifa morð og sprengingar út á götum að þá eru þau að alast upp í samfélagi sem að er eiginlega í rúst eftir þetta. Og fólkið, þú ert alinn upp af foreldrum og ömmur og afar sem að eru með mikla áfallastreitu en það er ekki dönnið úr svo, það er ekki eins og við erum ennþá í þeim fasa það er ekki talað þetta og það má helst ekki tala hlutina, hvað þú gera grína þeim með að tala það á einhverju léttúðu eða svoleiðis. Og það er búið að skoða það að þau hverfi svona sem að mestu átekin voru, þar er lægsta menntunastigið, þar er mesta fátæktin. Og eins og Læra sjálf komst á orði, hún talaði það að þegar þú ert barn úr verkamannastjætt, þú er engar framtíðarhorfur, þú er engar peninga og þeir eru rétt byssa. Þú ert bara að finna fyrir einhverju valdi sem þú hefur aldrei og mynd aldrei finna fyrir öðru sig.
Sem vinnandi manneskja.
Já.
Lýstu aðeins betur fyrir mér ástandinu í landinu og lífsskilyrðum fólks. Hvernig byrtist þessi ymd okkur?
Ástandið þannig séð hefur náttúrulega verið þannig að með friðarsamkomulaginu þá var sett skilyrði það að þessi stóru hópar, þessi tveir stærstu stjórnmálaflokkar, mótmælenda og kaþólikka, myndu deila völdum í landinu. Og það er fyrsti ráðherra og annar ráðherra sem að verða að vinna saman, flokkarnir verða að vinna saman og ef annar er ekki fáanlega til þess að þá ósjálfrátt getur hinn það ekki. Þannig að frá 98 hefur þingi verið leist upp fimm sinnum, allt frá því nokkra sólarhringa yfir í nokkur ár. Og heilbrigðiskerfið er í algjöru lamasessi, menntakerfið, innviðir, húsnæðismál sérstaklega. Og það er búið að vera eitthvað sem er búið að vera svo ofsalega lengi. Og þessi bara svona grunn hlutir í fungerandi samfélagi er ekki til staðar og hafa ekki verið svo lengi, þá birtist það bara í fyrir eitthvað miklu vonleysi á framtíðina. og þá alltaf verður svo, svona auðvelda leiðin að leita að einhverju svona sem maður hægt að kenna einhverjum sammeilum óvinni eða sammeilum skotmarki.
Tölum að þessum við þarf til innflytjanda, hvers vegna verður það að einhverju sprengju í svona farvi?
Það er held ég mikið til þessari upplýsinga óreiðu að kenna. Og svona þessi hugsun það að það sé verið að taka eitthvað frá. Hluti af því sem að ég sá sem fór á flug í þessari umræðu var það til dæmis að fólk sem er að leita að alþjóðlegri vend, hælisleitendur, að það færi fram fyrir þegar það verið að koma því að útluta félagslegu húsnæði sem er einfaldlega ekki rétt og tölur fjölda hælisleitenda voru stórlega ýktar frá því mars á þessu ári þá talaði maður þessu 2300 manns á öllu Norður Írlandi upplýsinga óreiðan og eins og við vorum að tala svona þessir eitruðu algoritmar á samfélagsmiðlum og dreifing þeirra að það gerir þessi bara eins og við höfum séð svo víða annar staðar að við veldum skotum
Þú talaðir aðeins hljómsveit sem að heitir Kneecap og hefur náð talsverðum vinsældum á Norður Írlandi. Hvað getur þú sagt mér Kneecap?
Kneecap er svolítið merkilegt fyrirbæri. Þetta eru tríó, rap tríó, þrír ungir menn frá Vestur Belfast sem að upphaflega tóku sér saman og fóru að rappa á írsku. Rappa megninu til á írsku en líka á ensku og eru svona að benda svona unga fólkinu á að muna eftir sögunu sinni og muna eftir eru með svona sterka svona republikanism svona lýðveldis sinna tengingu og svo eru þeir líka með svona tala mjög opinskátt um fíkni efni og alls konar svo leðis en það sem að þeir eru kannski líka að gera sem er svolítið svona nýtt og áhugavert í þessu öllu að því við tölum að þetta eru hluti sem að má helst ekki tala svona the troubles og það sem gekk á og hvað þá svona að vera að gera eitthvað grínaði að þeir hafa talað sko hvað eigum við að gera, þú veist, eigum við að halda áfram að vera traumatiseruð af þessu eða eigum við að bara aðeins að gera grínaði svo að halda áfram og þeir hérna byggu til bíómynd sjálfan sig og sína fræðar sól sem að Michael Fassbender til dæmis leikur í og var frumsýnd á Sundance hátíðinni núna, hlaut áhorfendavelunin þar er framlag íra til Óskarsvælunana í ár. En þarna er komin kannski svo lítið önnur hlið af því að tala líka það sem að hjálpar samfélaginu að fara fram á við, ekki að svona veltast í fortíðin og því sem hefur verið í gangi áratugum öldum saman.
Ja, þetta heiti á hljómsveitinni Kneecap vísar í aðferðir lögreglunar til að taka fast á þeim sem selja fíknefni og gangsterum á götunni, er það ekki rétt?
Jú, uppalega var það sko IRA sem að var að refsa fíknefnusölum og tók það þá og hérna þá voru teknir og skotnir í nýjaskilarnar, Kneecapped. Ég held að núna sé það allra brýnast og ég held að flesti sé nú bara á því loksins eftir að þingið fór að starfa aftur í landinu að koma innviðunum í samt lag og stjórnmálamenn, kosti stjórnmálamenn fara að vinna vinnuna sína. Það sé hægt að fara aðeins að horfa fram á við og kannski eins og Kneecap liðar tala að bara fara aðeins að taka lífinu léttar og vera ekki að velta sér upp úr fortíðinu. Let's make a mess and relax. Cause we got babes and stacks, local snacks and hotel sacks, filthy, filthy tax. Já, Viramaki var ung blaðakona sem var skotin til bana í óerðum í Derry árið 2019 og hún tilherði þessari kynslóð vopnahlýsbarnana og einmitt talaði mikið það að þetta væri ekki að skapi þessi svona skipting sem væri verið að búa til þarna og benti líka á þá síðasta greinin sem hún skrifaði að hún lést var sjálfsmorðsfaraldurinn á meðal þessa hóps og þá staðreynd að á friðartímum er fleira fólk að falla á Norður Írlandi fyrir einn hendi, heldur fjallu í The Troubles, þessum átökum sem stóðu yfir í 3 áratugi. Þannig að frá 1968 til 98 þá deyja 3600 manns í þessum átökum, en svo bara 16 árum eftir friðarsamningin árið 1998 þá eru 3700 manns búin að falla fyrir einn hendi. Og það er það sem að bara er búið að vera rannsaka í Queen's University í Belfast, þá var stór rannsókn gerð á þessu af hverju svona margir eru að deyja eftir að það er búið að sagt, stoppa þessi átök. I got a point to be proven to myself. Sitting too long, getting moldy on the shelf. Cause I'm too far gone when it comes to mental health. Rather be sick in the head with a little bit of wealth. Þarna eru þau sem að upplifðu kannski ekki átökin sjálf. En þetta var samt ekkit frábært. Voru ennþá hermenn þarna og hún tala sjálf um það að hún man eftir því að lappi skólan og var stoppið af því að það var eitthvað svona grunnsalegum hlutur á skólalóðinni. Þau lappa niður götu sem heitir Murder Lane út af því að það var bara frami svo mikið að morðum þar. Hún mátti ekki fara í næstu götu að leika við vinsinn fyrir hún var 10 ára. Það var bara ekki óhætt.
Áföllin bara hanga á veggjunum.
Já, og bókstælega á veggjunum vegna þess að í Belfast og á Norður Írlandi þar eru friðarveggirnir sem voru reistir 69 á milli hverfana til að reyna að koma í veg fyrir átök á milli. Sumum þessum veggjum er ennþá læst klukkan 10 á kvöldin og svona langtíma planið var að árið 2023 var þeir allir farnir, það eru fæstir að þeim farnir, það er búið að fella nokkra. En það er á meðal annars vegna þess að það er fullt af fólki sem vill ekki að þeir fari. Mm. Treystir þið ekki.
Og meðan þetta ástand er, þá er geðheilbrigðisþjónusta eitt af því sem að sárlega er ábótavant á Norður Írlandi. Hvernig er staðið að geðheilbrigðismálum?
Alveg ríkalega. Og sérstaklega að fjármetingar í heilbrigðiskerfið á Norður Írlandi og sérstaklega geðheilbrigðiskerfið sem að það sem að sko það er alltaf að tala um að þetta séu átökin og vandraðin og vesinnið og eitthvað svona en þetta var bara stríð og það að jafna sig eftir stríð og fyrir heila þjóð að jafna sig eftir stríð er alveg svolítið meir en að segja það og saman tíma og þörfin í þessum hluta Bretlands er hvað mest að þá þessi minnstu fjármagni til geðheilbrigðisþjónustu veitt í þennan hluta sem að eitt og sér er alveg vel umhugsunarvert.
Og gefur okkur kannski vísbendingu um að ástandi sé kannski ekki að fara að lagast þarna yfir nótt.
Nei, og líka kannski vísbendingu um það af hverju óorðir eins og þeir sem við höfum verið að sjá nýlega er að blossa upp þarna en ekki annars staðar.
Þetta helst er ekki lengra í dag. Við heyrðum hér í Solveig og Jónsdóttur rithöfundi og þar á undan í Birtu Björnsdóttur fréttamanni á RÚF. Við heyrðum tónlist eftir norðurísku hljómsveitina Kneecap og breska rapparan Tricky. Við Þóra Tómasdóttir og Ingi Freyr Vilhjálmsson þökkum hlustendum kærlega fyrir samfélgdina í vikunni. Þættirnir okkar eru allir aðgengilegir í spilara RÚF og á hlaðvarpsveitum en við heyrumst aftur á mánudag.